me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Me numrat në rritje të vaksinimit në Australi janë shtuar bisedimet se çfarë na pret në të ardhmen. SBS World News foli me dy nga epidemiologët kryesor të vendit për të mësuar se si dhe kur mund të përfundoj pandemia. Dhe përfundimi mund të ketë bëj më pak me ne këtu në Australi nga sa mendoni, si zbulon edhe raporti në vijim. Në ditët më të errëta të pandemisë, udhëheqësit ishin të gatshëm t'ju kujtonin australianëve se sipas Gledis Berejiklian,
all of us as Australians have to accept.
Të gjithë ne si australian duhet të pranojmë që të bashkëjetuarit me Covidin është e ardhmja, nuk është një zgjedhje. Kurse sipas kryeministrit Scott Morrison,
and we will live with this virus as we live with
other. Dhe do të bashkëjetojmë me këtë virus siç kemi bashkëjetuar me sëmundje të tjera infektive. Sipas tyre Covid-19 duket se do të bashkëjetojmë ne, që do të thotë se pandemia do të marrë fund dhe virusi do të kthehet në endemik. Eksperti sëmundjeve infektive, profesor Robert Boy, shpjegon se çfarë do të thotë termi endemik.
Well, endemic is when a disease is in the community but only spreading at a low level.
Termi endemike do të thotë që një sëmundje është në komunitet dhe përhapet në një nivel të ulët. Ekziston, por nuk shkakton shumë telashe. Profesori Peter Collignon është gjithashtu një epidemiolog.
Globally, all the indications are that it's going to become endemic. Even in the countries that
të gjitha shenjat në nivel global janë se COVID-19 do të bëhet një sëmundje endemike. Edhe në ato vende që ka patur rezultate pozitive të kontrollit të virusit, si Singapori, Australia dhe Zelanda e Re, duket se varianti Delta është shumë i vështirë që të zhduket, kështu që do të vazhdojë të ekzistojë në nivele të ulta dhe që mund të shfaqet në kohë të ndryshme. Këtë nuk kuptojmë kur themi endemike. Me fjalë të tjera, virusi do të ekzistojë përgjithmonë. Pra, na duhet të mbrojmë veten dhe mënyra për ta bërë këtë është përmes vaksinimit. Pyetja është, në cilën pikë përfundon pandemia dhe COVID-19 bëhet endemik? Përgjegjësia kryesore për shëndetin e New South Wales, Kerry Chant, thotë se sëmundja endemike duhet të menaxhohet.
I think that's the reality that most of the world has been confronted.
Mendoj se ky është realiteti me të cilin po përballet bota. Mund të themi me besim se kemi vaksina të shkëlqyera dhe do të furnizohemi me to rregullisht. Ka mundësi që të shfaqen variante të reja që do t'i menaxhojmë me vaksinë suplementare, një lloj si gripin e stinës. Edhe me gripin sezonal, vaksinat parashikohen dhe përshtaten. Drejt kësaj po shkojmë. Dhe mesazhi kryesor është, na duhet të marrim mbrojtjen e dozës së dytë të vaksinave.
And the key message is we need to get that second dose protection.
Nëse marrja e vaksinave vazhdon me ritmin e tanishëm, Australia duhet të ketë 70% të popullsisë së vaksinuar plotësisht deri në fund të tetorit. Numri pritet të arrijë në 80% më 17 nëntor. Pra, a do të thotë kjo se rrugët në qendër të Melbourne-it dhe Sydney do të kthehen menjëherë aktiviteteve? Sipas profesor Peter Collignon, jo menjëherë.
Well, my own view is we will continue to have some restrictions because we need to see what happens in America.
Pamja ime është se ne këtu do të vazhdojmë të kemi disa kufizime, nga që na duhet të shohim se çfarë do të ndodhë në Amerikë, Kanada dhe Evropë gjatë dimrit që po vjen. Pra në muaj dhjetor, janar, duam të shohim se çfarë do të ndodhë në popullatat e vaksinuara, sa mirë do ta mbrojë vaksina shumicën ndërmuese të njerëzve, që ne mendojmë se do t'i mbrojë. Gjithashtu na duhet të synojmë të vaksinojmë pjesën e popullatës që do të jetë ende e pavaksinuar. Por profesori Robert Boy thotë se nuk do të jetë e vështirë të jetohet me virusin endemik.
We keep doing a lot of simple things well. Hand washing, mask wearing, social distancing, QR codes.
Ne do të vazhdojmë të bëjmë mirë gjërat e thjeshta, si larja e duarve, vendosja e maskës, distancat sociale, kodet e lokalizuara kur hynin dyqane. Të gjitha këto janë të thjeshta dhe të lehta dhe mund t'i bëjmë. Na duhet të përfundojmë izolimet e popullatës që dëmtojnë jetët e njerëzve. Duhet të arrijmë në atë pikë kur të marrim masa paraprake të arsyeshme, të thjeshta dhe në mënyrë konstante, por që janë edhe të realizueshme. Australianët tashmë jetojnë me viruse endemike. Ka më shumë se 100 lloje të rinoviruseve, ato që shkaktojnë ftojen e zakonshme, dhe 10 adenoviruse që mund të shkaktojnë sëmundje si bronkit, pneumoni dhe konjunktivit. Dhe natyrisht edhe gripi. Profesor Boy thought,
I can foresee a situation where people go to their GP in February, March, April.
Parashikoj një të ardhme kur njerëzit të shkojnë te mjeku i tyre në shkurt, mars dhe prill, dhe të bëjnë në njërin krah vaksinën e Covidit dhe krahun tjetër vaksinën e gripit. Kjo mund të arrihet lehtë. Profesor Collignon ndan të njëjtin mendim.
Yes, people who are vaccinated can still have serious disease.
Disa prej njerëzve të vaksinuar mundet ende të kalojnë në sëmundje të rënd dhe humbje jete, por shansi që kjo të ndodhë është 20 ose 50 fish me ullët. Të mos harrojmë se për çdo dimër, edhe në raset më të këqija, kemi ndoshta 1200 vdekje, si për shembull gjatë 2017-s, nga gripi, kryesisht tek njerëzit e moshave 80 dhe 90 vjeç. Dhe Covidi do të ndryshojë përsëri sapo të vaksinojmë një sasi shumë të madhe njerëzish, 80-90% të popullatës. Tashmë me rreth 20 miliona doza shtesë, kalimi i pandemisë në fazën endemike është çdo ditë dhe më pranë.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.